Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieną studijoje svečiuojasi Marijampolės Marijonų gimnazijos direktorius diakonas Saulius Andriuška. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Dėkojam gerbiamas direktoriau diakone Sauliau už tai, kad sutikot atvykti į studiją. Ne iš Kauno reikėjo važiuoti ir šiandien mes kalbėsimės ir tuo pačiu su Marijos radijo klausytojais bendrausim apie Marijonų gimnaziją. Kokia šios gimnazijos reikšmė visuomeniai ir, aišku, katalikų bažnyčiai. Kaip žinom, kad Marijonų gimnazija yra Sūduvoj, Suvalkijos krašte, būtų labai įdomu sužinoti, kokia šios gimnazijos istorija. Nes Sūduva buvo tas kraštas Napoleono laikų įstatymo vykdytoje ir tuo pačiu vedė praktiškai visą Lietuvą iš ypatingai vaikų mokymas buvo tikrai stiprus. Tai jeigu galit papasakokit, kokia būtent Marijonų gimnazijos atsiradimo istorija ir tikrai įdomu, ar ši gimnazija nebuvo perteklinė tuo metu, nes mokyklų tinklas Marijampolėj buvo tankus. Mokinių skaičiai irgi nemaži.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Marijonų gimnazijos pradžia siekia 1921 metus, kai švietimo ministerija leido broliams Marijonams Marijampolėje steigti privačią aukštesnėje mokyklą. 1923 metais vienuolyno teritorijoje buvo pastatytas trijų aukštų juvenatas – gimnazija su bendrabučiu. Tais pačiais metais gimnazija buvo prilyginta valstybinėms mokykloms. Ir į gimnaziją buvo priimami tik berniukai ir tik nuo 12 metų. Kunigų Marijonų vienuolyje, gimnazijos steigėja, stengiasi priimti kuo daugiau neturtingų tėvų vaikų, atleisdama juos nuo mokesčio už mokslą. Labai daug mokinių gyveno mokyklos bendrabutyje. Ir už bendrabutį reikėjo mokėti 35 litus per mėnesį, ir jame gyveno gimnazistai beveik iš visos Lietuvos. Na ir 1940 metais gimnazija okupantų buvo uždaryta, ir jinai spėjo išleisti iki tų 40 metų 12 abiturientų laidų. Ir būtent įdomu, kad 12 laidoje gimnazija baigė 12 mokinių, tarp jų ir kunigas Aliulis. Ir būtent atestatai jiems buvo įteikti 1940 metų Birželio 15 dieną, pirmosios sovietinės okupacijos dieną. Na, o po to 1997 metais spalio 16 vyskupo Žemaičio dekretu Marijonų mokykla buvo atkurta. Tris metus vyko pastato remonto darbai, tuo metu mokyklai patalpas suteikė Marijampolės pradinė mokykla Darželis Želmenėliai, Marijampolės penktoji vidurinė mokykla ir 2003 metais ji tapo vidurinė, įvestas profilinis mokymas, na, o 2008 metais pertvarkyta į gimnaziją. Na ir jūs klausėt, ar nebuvo perteklinė, nes mokyklų tinklas buvo tankus, galima teikti, kad nebuvo perteklinė. Nes mokinių skaičius nuolat augo. Ir pavyzdžiui, 1939 metais rugpjūčio mėnesį direktorius Juozas Grigaitis švietimo ministro prašo leidimo atidaryti pirmąją lygiagretę klasę, nes lygi šiol jau yra pirmon klasėn 72 kandidatai ir jų skaičius vis dar auga. Čia pacitavau iš dokumentų jo prašymą būtent švietimo ministrui. Nes stodavo labai daug berniukų, dalis nebaigdavo, kadangi buvo sunku mokytis, reikalavimai buvo aukšti, arba nebuvo gabumų ir nebuvo pinigų, nes reikėjo gerai mokytis, kad būtum atleistas nuo mokesčio už ugdymą. Na ir būtent kunigas Vaclovas Aliulis yra rašęs ir liudijęs ir sakęs, kad tik jo labai geras mokymasis padėjo jam baigti gimnaziją. Labai gerai besimokantis buvo atleisti nuo mokesčio. Na ir būtent dabar mes irgi taikom šitą principą, kad labai gerai besimokantis vaikai yra atleidžiami nuo mokesčio už ugdymą. Ir pavyzdžiui, jeigu ir negali susimokėti, nepasiturintys tėvai, bet yra gabumai, tai drąsiai gali mokytis atvykti mokytis į Marijonų gimnaziją.
Ačiū už tokią gražią įžangą ir tuo pačiu noriu klausti. Na štai paminėjot kai kuriuos aspektus, kuo pasižymėjo Marijonų gimnazija, kad Marijonai kvietė berniukus, kurie buvo neturtingų šeimų, tada jeigu gerai mokėsi, būdavo irgi atleidžiami nuo mokesčio. O kuo Marijonų gimnazija skyrėsi nuo kitų to meto Lietuvos katalikiškų gimnazijų? Čia dar vis norisi ir mokyklų paklausti apie istoriją, kaip antai jėzuitų arba pranciškonų.
Na, toks vartant dokumentus ir kalbantis su istorijos mokytojomis, išskirtinumas pabrėžiamas yra lotynų ir graikų kalbos, nes pirmiausia, tikslas buvo Marijonų ugdyti būsimus dvasininkus, vienuolius ir kunigus, bei dar dvi užsienio kalbos – vokiečių ir prancūzų. Tai buvo didelis pasirinkimas kalbų. Lietuvoje tuo metu katalikiškos gimnazijos buvo būtent trys, ir pagal išlikusius dokumentus gimnazijoje, ten kur yra vaikų įvertinimai, jaunuolių įvertinimai, jie tikrai kalbų įvertinimai yra labai aukšti, kad tam buvo tikrai skiriamas didelis dėmesys. Todėl baigę mokiniai pasirinkdavo dvasininkų, gydytojų, teisininkų profesijas ir tikrai jiems nebuvo sudėtinga tęsti studijas užsienyje. Buvo ir tokių. Įdomus faktas buvo tas, kad gimnazijos administracija reikalavo, jog visi mokiniai gyventų bendrabutyje su mokytojais. Tai buvo dar sėkmingiau vykdyti ugdymą, visą sielovadą, formaciją tam tikrą, formuoti vertybes, katalikišką požiūrį. Ir mokytojai beveik išimtinai buvo kunigai ir broliai vienuoliai. Na ir kaip minėjau anksčiau, Marijonų gimnazijoje mokėsi vaikinai iš visos Lietuvos.
Ir kiek metų užtrukdavo gimnazijos užbaigimas?
Tai jie ateidavo 12 metų.
O išeidavo 18,
taip.
Tai 6 metai. Dar norėtųsi taip, kuo Marijonų gimnazija buvo išskirtinė ir kuo svarbi Lietuvos kultūrai iki užsidarimo, vat, iki sovietmečio pradžios, nes gal žinau, kad buvo garsių mokytojų, pedagogų, net ir mokslininkų. Pati paauglystai skaičiau kunigo Totoraičio Sūduvos bažnyčių istoriją, parapijų istoriją ir turbūt tai buvo nuostabiausia knyga, kuri tikrai sudomino istoriją.
Na, iš tikrųjų, daug tenka girdėti atsiliepimų gražių apie lietuvių kalbos mokytoja, sakė, buvo griežtas, bet labai teisingas, mokytojas Vincas Ramanauskas, dar kitaip žinomas rašytojas Ramonas. Jam perėjus dirbti į Rygiškių Jono berniukų gimnaziją, atėjo Jonas Stoskeliūnas, kuris po antro pasaulinio karo buvo vienas pirmų lietuviško švietimo Seinų trikampyje organizatoriumi. Vokiečių kalbos mokė mokytojas Jonas Kavoliūnas, graikų ir lotynų kalbos mokė mokytojas Jonas Bazilevičius, prancūzų kalbos mokytojas Jonas Kazlauskas, kuris vėliau rašė vadovėlius, matematikos mokė mokytojas Antanas Kriukelis, kuris vėliau dėstė Kauno mokytojų seminarijoje ir universitete, istoriją ir prancūzų kalbą dėstė daktaras Antanas Kučinskas, kuris vėliau tapo istorijos profesoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip jūs paminėjote, gimnazijos direktorium buvo istorikas profesorius Jonas Totoraitis, kuris dar ir graikų kalbą dėstė Marijonų gimnazijoje, o jam išėjosi pensiją profesorius kunigas daktaras Juozas Grigaitis. Tai yra tos pamatinės asmenybės, kurios ir formavo kitas asmenybės, kurios atėjo po jų.
Tai Antanas Kučas buvo tas pats, kur parašė Palaimintojo Jurgio knygą?
Taip.
Nes aš vis va šito kažkaip nesugirdėjus. Ir kai skaičiau, kaip kunigas Sylą sakė, kad Antanas Kučas buvo įsitikinęs tvirtai, tikėjo, kad palaimintasis yra tikrai šventasis ir meldėsi į jį. Ir ta jo studija, ta knyga buvo tikrai iš didelės meilės parašyta.
Gražu.
Taip. Tai ačiū Jums už tokią apžvalgą. Ir kaip minėjot, Marijonų gimnazijoje mokėsi moksleiviai iš visos Lietuvos. Dalis gimnazistų prasidėjus sovietmečiui okupacijai pasitraukė į miškus. Kaip ši rezistencinės kovos istorija atmenama šiandieniam gimnazijos gyvenime ir kaip pavyksta jums ją aktualizuoti, nes labai daug girdžiu, kad baigę gimnaziją arba tie, kurie mokėsi praktiškai Sūduvos Tauro apygardos partizanai buvo dauguma Marijonų gimnazijos gimnazistai buvę.
Tai čia matot toks diskusiją keliantis klausimas. Kadangi rezistencinės kovos, tai yra partizaninis karas Lietuvoje, 1944-45 prasidėjęs, baigėsi apie 53-uosius. Ir būtent to karo priežastis pasipriešinti antrajai sovietiniai okupacijai, reokupacijai, kurios metu sovietų valdžia uždraudė visų vienuolijų veiklą. Ir būtent, kaip aš jau minėjau, kad paskutinė 12 gimnazijos abiturientų laida buvo išleista 1940 metais birželio 15 dieną, o rugsėjo 1 gimnazija uždaryta ir visas turtas buvo perduotas Rygiškių Jono gimnazijai. Dalis mokinių tada išėjo mokytis į kitas gimnazijas, dalis grįžo į savo namus, kadangi buvo iš visos Lietuvos susirinkę. Ir, kaip minėjau, rezistencija prasideda nuo 1944-45 metų, todėl, kai jaunuoliai įsitraukė į pasipriešinimo kovas, tai jie jau minimi kaip kitų gimnazijų mokiniai. Ir todėl vienareikšmiškai negalima teikti, kad Marijonų gimnazijos, taip, gimnazistai įsitraukė į tas kovas. Bet yra tokių gražių istorijų, kurią vieną noriu pasidalinti plačiau šiek tiek. Būtent iš Lietuvos traukiantis Vokietijos kariuomeniai, dalis kunigų, bijodami sovietinių represijų, pasitraukė į vakarus. Kunigas Marijonas Antanas Ilius, aiškiai suvokdamas grėsinčius pavojus, nepasinaudojo tokia jam siūloma galimybė, likęs Lietuvoje, globojo į miškus išėjusius jaunuolius. Pasipriešinimo kovų dalyvius rėmė ne tik dvasiškai, bet ir prisidėjo prie jų veiklos. Na ir 1944 metų rugpjūtį pirmiesiems paskiriems partizanų būriams trūko veiklos koordinavimo ir organizuotumo. Ir Skardubių klebonas Antanas Ilius, kadangi, jūs kaip žinot, jie visi turėjo atsisakyti, raštiškai atsisakyti, kad jie atsisako vienuolijos įžadų vienuolių, ir jie buvo išskirstyti kaip klebonai po atskiras įvairias parapijas. Lietuvos parapijas. Taip. Ir būtent Antanas Ilius tapo Skardubių klebonu, ir jis gerai pažinojo daugelį vyrų, buvusių jo moksleivių ar parapijiečių, tapusių partizanais, ir buvo jiems autoritetas. Kai kuriuos jis pats paskatino ginti tėvynę. Todėl, nors Suvalkijoje partizanų junginiams vadovavo Lietuvos kariuomenės karininkai, partizanų telkimuose ašimi tapo ne kuris nors karininkas, o būtent Skardupių klebonas Ilius. Ir kaip jisai sako, komunistai mus užklupo antrą kartą visai pasiruošti nespėjusius. Vėlesni įvykiai parodė, kad būtinai reikia organizuotis ir gintis. Vos tik praužė karas, tuo jau prasidėjo nauja tvarka. Tikriau sakant, visiška netvarka. Taip atsiminimuose rašo kunigas Ilius. Galėdamas veikti legaliai ir savo autoritetu daryti įtaką ginkluoto pasipriešinimo Suvalkijoje vadams, kunigas Ilius subūrė juos į vieną vietą, bendrą pasitarimą, ir tai pradėjo centralizuoti partizaninę kovą. Ir nuo 1945 metų pavasario Skardupių klebonijoje įrengė bunkerį, kuriame gyveno ir veikė Tauro partizanų apygardo štabo nariai. Už šią veiklą kunigui teko labai daug iškentėti, ir likimas ištiko ir kitą žiaurus Marijoną brolį Joną Stirbį. Jis, panaikinus Marijampolės Marijonų vienuolyną, buvo enkavedistų persekiojamas, todėl pasitraukė į mišką. Ir 1954 metais Gomaliuose rastas jo lavonas, įmestas į duobę arklidėje prie NKVD pastato. Ir manoma, kad brolis Stirbys, Marijonų vienuolis, buvo paskutinis partizanas, žuvęs Laukuvos apylinkėse. Na, o kaip mes apie tai kalbam šiandien Marijonų gimnazijoje, tai būtent yra į 10 klasės pilietinio ugdymo programą integruota 18 pamokų, skirtų pokario rezistencinėms kovoms. ir mokytojos istorijos veda netradicinės pamokas Marijampolės Tauro apygardos muziejuje, Ramybės parke, kuriame yra palaidoti partizanai. Taip pat mokiniai yra, kurie įsitraukia į savanorišką tokią tarnybą, tėvynės reikalais rūpintis ir organizuojame įvairius renginiai ir tikrai mes to nepamirštam, tuo didžiuojamės ir džiaugiamės savo tą istorinę šaknimi.
Nuostabu, labai jautru, nes kunigo Iliaus indėlis tikrai didelis ir na, čia turbūt reikėtų atskiros laidos apie tai, kaip jis su partizanai šventė kūčias ant vargonų ir daug dalykų, ir tai, kaip jisai grįžo į Skardupius jau po visų tremčių, 80-kelinti ten buvo metai, kaip Skardupių parapija, su kokia meile jį priėmė senelį. Ir aš kažkaip galvojau, kad jis buvo tik eilinis kunigas, ne marijonas. Ir vis tiek ta didybė vidinė, kaip kunigo Svarinsko ir kitų mūsų disidentų kunigų, kurie šitiek iškentėjo. Tai labai ačiū gerbiamas Sauliau už šitą pasidalinimą. Ir dabar norėtųsi grįžti prie šiandienos gimnazijos gyvenimo. Akivaizdžiai jūsų gimnazija įsitvirtina švietimo įstaigų tinkle. Marijampolėje neturit konkurentų. Kaip Marijonų gimnazijos viziją jums pavyksta diegti per pastaruosius 100 metų? Ir kokios yra esminės jūsų darbo pedagoginės kryptys, kurias plėtojate ir kurios išskiria jūsų gimnaziją iš kitų katalikiškų mokyklų darbo?
Na, šiandien mūsų gimnazijoje mokosi ir berniukai, ir mergaitės. Tokia dar yra naujovė, kad 2015 metais įkūrėme pradines klases ir tapome ilgoji gimnazija. Ateina mokytis jau dabar vaikai nuo 6-7 metų ir sulaukia pilnametystės, kad gali toj pačioj mokykloj, gimnazijoje užbaigti visą savo mokymosi tą kelią, pradėti ir užbaigti ir formuotis kaip asmenybės toj vienoje aplinkoj.
Ir kur jūs telpat?
Telpam.
Taip pat čia raudonoj gimnazijoje.
Dar truputį plečiamės.
Aišku.
Na ir vykdomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokymo programos. Siekiame atskleisti ir plėtoti moksleivių individualias galimybės atitinkančius mokymosi gebėjimus, ugdyti intelektinį kūrybiškumą. Gimnazijos edukacinės erdvės modernizuotos, taikomi inovatyvūs ugdymo metodai ir būtent prieš metus dalyvavom tokiam europinėme projekte, kada laimėjome konkursą ir įsisavinom virš 300 tūkstančių eurų sumą ir modernizavome labai daug edukacinių aplinkų gimnazijoje ir galėjome pateikti mokiniams šiuolaikinės aplinkas, kad tas mokymasis būtų inovatyvus, šiuolaikiškas, paskatinantis ir kad jie turėtų tą norą tobulėti ir augti. Dievo ir artimo meilė grįstas visuminis asmens ugdymas yra vienas iš Marijonų gimnazijos uždavinių. Todėl gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas asmenybės visapusiškam ugdymui. Na ir būtent yra kapelionas Mindaugas Martinaitis, pavaduotojas specialiajam ugdymui ir pavaduotojas Tomas Vitkauskas, taip pat sielovadai, kurie labai stipriai veda visą bendruomenę tuo keliu, priartindami mus prie Dievo, prie vertybių, prie to tikro šaltinio, iš kurio mes galime maitintis, nes mano gilių įsitikinimų, tai pirmiausia, norint perduoti ateinančiai kartai vertybės, turi pats jomis vadovautis ir pats jomis degti. Turi tikėti Dievu, turi liudyti Dievą, nebijoti apie jį kalbėti ir gyvendamas tą gyvenimą, tik tai tada gali uždegti ir kitus. Tai todėl mes gimnazijoje turime ir vertybių ugdymo dienas, turime ir tokius susitikimus mokytojams, kolektyvui, su dvasininkais, kad ir jie būtų tame pačiame vežime, kaip ir mokytojai, kaip ir visi sielovadininkai, kad visi eitumėm tą pačią kryptimį. Kartais būna tokių situacijų, kada tėvai atėję pasidomėti apie mūsų gimnaziją, sako, o jūs gal čia verčiat rožinį kalbėti, gal čia yra kažkokios privalomi dalykai, kuriuos turi atlikti vaikai. Tai man Evangelija aiškiausiai atsako apie tą grūdą, krentantį į skirtingas vietas, Tai mes vadovaujamės tuo, kad prievartos negali būti. Sėjame grūdą ir atėjus laikui jisai sudygsta. Kartais greičiau, kartais po labai ilgesnio laiko, bet jisai vis tiek sudygsta. Nes kaip žiūri pats į savo kelionę, tą tikėjimo kelionę, aš pradėjau ieškoti turbūt Dievo, būdamas gal 17-18 metų. Ir dabar jau jis mane atvedė iki diakono tarnystės, kada jau skleidi ir kalbė ir liudyji tą, ir ką tu gauni iš to. Ir turbūt, va, būtent gimnazijos bendruomenėje, mokyklos bendruomenėje labiausiai reikia tų liudyjančių tikėjimą. Ir kad mokytojai, kurie dirba, kad jie irgi gyventų tą dvasę. Ir tada, aišku, labai svarbus tėvai, kad tėvai būtų įtraukti, nes vis tik tai galima mokykloje daryti įvairiausius renginius, maldos grupės, įvairias akcijas, bet jeigu tėvai į tai žiūrės nepalankiai, tai vaikai dažniausiai palaikys tėvus, nes vis tik tėvai yra tas autoritetas, kuris daro didelę įtaką vaikams. Siekiama taip pat gimnazijoje, kad kiekvienas mokinys būtų išsilavinęs, empatiškas, sąmoningas krikščionis. Ir būtent šalia akademinių pasiekimų labai svarbus vertybinis ugdymas. Ir todėl palaimintų Jurgio Matulaičio auklybos marijonų charizmos savitumu persmelktas visas gimnazijos bendruomeninis gyvenimas. Ir turim, kaip aš ir minėjau, ir šventas mišes, ir rekolekcijas, ir vertybių ugdymo dienas, ir rytinę maldą koplyčioje, ir kas savaitinę šventų mišių auką darbuotojam, kada renkamės į koplyčią ir meldžiamės, ir bandom tą visą gimnazijos kasdienybę persmelkti tą viešpaties tuo kvapu ir meilę. Na ir būtent vertybinis ugdymas Marijonų gimnazijoje paremtas ypatingu pamaldumu į švenčiausią mergelę Mariją. Kaip ir minėjau, tai yra įvairios sielovadinės tarnystės, kuriomis siekiame atliepti bažnyčios ir šio laikmečio poreikius. Palaiminto Jurgio Matulaičio dvasingumo esmė – gyva dinamiška meilė, pagal kurią mes stengiamės gyventi kasdienybėje, kad ir tokiu paprastu dėmesiu vienas kitam parodymu, ryte susitikus rankos paspaudimu, šypsena vienas kitam, gerų žvilgsnių. Kartu mokomės tarnauti, augame, tobulėjame. Taip kaip Dievą galima pasiekti per Jėzų Kristų, taip Jėzų mokomės kartu su auklėtiniais pasiekti per Mariją. Kaip Kristus iš meilės atsidavė save iki galo, taip ir mes mokomės gyventi nuostatą, blogį nugalėti gerumu. Iššūkių turim. Bet, kaip aš visą laiką sakau, mes negalime kažkam atsitikus nelabai geram dalykui kudakuoti aplink bėgiodami, kaip baisu, kaip negerai, kaip čia, kur čia dabar mes einam ir kur ritamės, bet žiūrėti, kiek tu gali veikti toje situacijoje ir kiek tu gali keisti tą situaciją, kad jinai nepasikartotų. Tai būtent ta pirmiausia mūsų nuostata žvelgiant į tuos jaunus žmonės. Aš jau gal tokio brandesnio amžiaus, bet aš tikrai prisimenu save paauglystei ir toj jaunystei. Ir aš žinau, kad ten irgi buvo visokių dalykų ir visokių nutikimų. Ir dabar kalbėdamas su jaunais žmonėmis, aš visą laiką tą irgi prisimenu, kad man irgi buvo kažkas atsitikę. Aš irgi kažką buvau iškrėtęs. Ir stengėsi bendraudamas užmėgsti tą bendrystę ir tą vaiką pagauti per santykį su juo. Ir iš tikrųjų įvyksta labai daug gražių dalykų ir labai daug tokio pokyčio ir pasitikėjimo tada atsiranda tarp ugdytojų ir vaikų. Ir labai didžiuojuosi kompetencijos nestokojančiais mokytojais Marijonų gimnazijoje. Tai jie perteikia krikščioniškas vertybės ir savo gyvenimo tai liudija, kaip aš minėjau anksčiau. Gisų meilė ir atidumiu kiekvienam išbertas grūdas anksčiau ar vėliau išleidžia daigą ir duoda gerų vaisių. Ir būtent skelbiam gerąją naujieną ir stipriname vieni kitus kasdienybėje. Ir kiekvieną dieną prisimenam, kad svarbu eiti pirmin, siekti pokyčio ir tikėti. Ir tas pokytis gali būti labai mažas, bet jeigu jisai vyksta, tada plojam rankom ir džiaugiamės. Ir tikrai tada visi tie rūpesčiai, jie traukiasi ir augam vidumi. Nes kažkaip motinos Teresės turbūt žodžiai labai tiktų kiekvienai bendruomeniai, kad vieni žmonės į mūsų gyvenimą ateina kaip palaiminimas, kiti kaip pamokos. Ir būtent turbūt geriausia, kai gebam būti palaiminimu vieni kitiems šypsena, žvilgsniu, geru žodžiu, bet iš tikrųjų nereikėtų bėgti ir nuo pamokų. Jos irgi yra ir jos vyksta ir tai yra irgi Dievo dovana, kuri mus brandina vienaip ar kitaip.
Ir mokina kaip ir mokinius.
Taip, tikrai taip.
Labai ačiū už pasidalijimą ir beklausant kažkaip galvoju, kad tai, ką dabar Marijonų gimnazija daro, iš tikrųjų įgyvendina palaimintojo Jurgio viziją. Kai jisai kalbėjo pirmiesiems, ypač pirmiesiems Marijonams, broliams ir kunigams, sakydamas, kad ten, kur negali pasiekti ir tiek padaryti kunigas, gali padaryti pasauliečiai. Ir štai šiandieną Marijonų gimnazijoje yra vienas kunigas, kuris dvasios vadas, jūs keli, na ir visas būrys mokytojų, kurie vedat gimnaziją, vedat vaikus, jų šeimas, visą bendruomenę į Dievą. Ir būtent apglėbdami šitam dvasingumą.
Aš dar čia truputį noriu įsiterpti. Labai dažnai būna toksai požiūris Lietuvoje ir tarp įvairių bendruomenių, kad mokykloje pirmiausia, pirmoji vietoje turi būti akademinis ugdymas ir visos pastangos skirtos akademiniam ugdymui. Ir aš su tuo tikrai nesutinku. Ir labai dažnai sakau, nenorėdamas tikrai įžeisti kitų mokytojų, kad tikybos mokytojas yra vienas iš svarbiausių mokykloje dirbančių žmonių, nes tas žmogaus vidinis pasaulis, pojūtis, kaip jisai jaučiasi šiame pasaulyje, ta vidinė gelmė labai dažnai daro įtaką ir jo pastangoms ir jo akademiniam siekiui sužinoti, išmokti, pasiekti tam tikrą rezultatą. Kada jisai išmoksta kelti tikslus, kada jisai išmoksta susiplanuoti savo darbus, ir kada jisai nėra, na, kaip šiandieniniai visuomeniai galvojantis, kad aš esu čia ta pasaulio bamba, kur visi turi apie mane šokinėti ir man tarnauti, tai yra dovana, kada vaikas sugeba pirmiausia matyti kitus ir pats savo pastangom prisidėti prie pokyčio šiame pasaulyje. Tai tas dvasinis ir vertybinis ugdymas, aš manau, kad jisai turėtų būti vienas iš svarbiausių dalykų, ugdant vaikus. Aš visą laiką liudiju, pavyzdžiui, kai tuokiu arba krikštiju vaikus, aš tėvam visą laiką liudiju, kad auginant tuos vaikus, kadangi mano pačio patirtis tokia yra, pirmiausia pagalba jums susidūrus su kliūtim visada turi būti Dievas. Nes aš žinau, kada mano vaikam buvo kažkokių problemų ir problemų paauglystėje, mes daug meldėmės. Ir mano dukra jau kai išėjo iš paauglystės, jinai sako, tėti, jeigu aš neturėčiau tikėjimo, aš nežinau, kaip aš būčiau išlipusi iš tos problemos, kurias aš turėjau savo viduje. Ir kad tikėjimas man padėjo pakilti, atsigauti ir eiti pirmin. Tai aš kažkaip galvoju, kad mes turime nustoti norėti save demonstruoti ne iš tos pusės šiam pasauliui. Mes turime norėti rodyti savo vidų, mes turime norėti rodyti savo vertybės, apie tai kalbėti, tuo džiaugtis, skatinti tuos vaikus, kurie nebijo liūdėti ir kalbėti.
Kad yra krikščionys, katalikai.
Taip, kad yra tikintys, kad myli Dievą.
Čia labai įdomu tai, ką jūs sakot, nes čia turbūt pastarųjų 2 metų statistika yra Europoje, kad Lietuva turbūt 2-oji Europos valstybė, kuri deklaruoja aukščiausią katalikų skaičių. 71% atrodo ir lyg tai po Lenkijos esam. Bet kai žiūrim į jaunų žmonių tikėjimą, mes esam uodegoj. Mažiau turim tikinčių jaunų žmonių negu estai, negu čekai, kur visi kalba, kad Čekija yra labai sekuliari, pasirodo, ne? Mes turim 5% jaunų žmonių, kurie kartą per savaitę meldžiasi arba kartą per savaitę nuo sekmadienį apsilanko šventose mišiose. Ir dažniau. Tai, ir tada atitinkamai dar 10%, kurie, na, eina į bažnyčią. Rečiau
Čia tai turbūt, žinot, mes ir katalikiškos mokyklos taip pat susidurėme su šita problema. Nori ateiti mokytis į mokyklą, tėvai nori atvesti mokytis vaikus.
Dėl to, kad prestižinė.
Ne tik dėl to, kad prestižinė, manau, kad rezultatai geri, kad aukštas akademinis paruošimas, pirmiausia, turbūt dėl to. O paskui jau, kai mes pradedam tą katalikišką vertybinį ugdymą, kartais yra tokių, kurie ir paburba, kam čia to reikia. Tai aš visą laiką irgi nuoširdžiai kalbu su tėvais, liudydamas tuo, kam čia to reikia. Kad tada mes esam kitokie, tada mes kitaip žvelgiam į problemas, mes kitaip jas sprendžiam, mes galų gale kitaip praleidžiam dieną. Ir tai yra nuostabu. Aš manau, kažkada praeis ta situacija tokia, kad kada norėsim mes demonstruoti tas kitokias pasaulio tas vertybės, pasikeis, aš manau, ir sugrįšim į savo vidų ir tas vertybės. Ir dabar yra daug jaunų žmonių, kurie iš tikrųjų tiki. Ir, pavyzdžiui, paaugliai, kad aš nueinu, turiu keletą tikybos pamokų, ir kai kalbėsiu su jais atvirai, jie išsako, kad aš tikiu, bet man nėra drąsų liudyti to pasauliui, nes kažkas pasijuoks, o kartais būna, kad pasijuokia ir patys tėvai, ką tu čia davatka, kad taip, į tą bažnyčią lakstai. Taip. Tai turbūt, gal čia vėl kitas jau būtų visai klausimas, reikėtų tą šeimą ir ruošimas, kada vyksta prieš santuokos sakramentą, stipresnė komanda mesti, kaip tą vaiką auklėti ir kokią pagalbą jie gali suteikti būtent tam savo vaikui ir savo santykiam kurti su tuo vaiku. Tai čia kita tema turbūt.
Turbūt ir tai būtų neišsemama tema, serija temų.
Taip.
Mūsų laikas baigėsi, tai dar norėčiau paklausti, kas labiausiai džiugina jūsų darbę su jaunai žmonėm. Ir ko palinkėtumėte jaunimui, šeimoms ir visiems Marijos radio klausytojams. Ypač žinant, kad jau jūs einate į tą šimtmetį, kai minėsite savo gimnazijos įsikūrimo 100 metų.
Tai turbūt pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu laimingas žmogus. Pirmiausia, laimingas žmogus, kad gyvenu, kad turiu visas tas dovanas, kuriomis galiu džiaugtis ir dalinti su tais, kurie yra aplink mane. Jauni žmonės iš tikrųjų šiandien, jie irgi yra dovana. Ir su jais kalbantis, atradus tą ryšį su jais kalbantis, aš irgi mokausi tam tikrų dalykų ir jie turi ką pasakyti ir ką išsakyti ir ką duoti. Ir turbūt ta, kai būna kartais nuotaika, kad vat kaip ir šiemet žiniasklaidoje skelbiama, kad mokytojai masiškai palieka mokyklas ir traukiasi iš pedagoginio darbo, tai yra liūdna labai dėl to, nes kaip tik turim vienytis ir mokytojai gali keisti, nes jie dirba ir gali tą situaciją vaikų požiūrių kažkiek koordinuoti, kreipti, įdedant tam tikras, na, vertybių pagrindus duodant tiem vaikam. Bet čia, aišku, pirmiausia, turbūt valstybinė jau politika švietimo požiūrio į mokytoją. Ir jeigu čia nenukrypstant nuo temos, kaip visa Lietuva čia daug metų stebėjo Suomijos švietimo sistemą ir kėlė pavyzdžių, man teko būti prieš metus laiko, savaitę laiko Suomijoje ir ten stebėti visą ugdymą iš arti. Tai kažkaip va Lietuvoje nieks nepasakė, kad Suomiai į 9 klasę atrenka vaikus ir į gimnazinę klasę nepatenka vaikai turintys mažesnį balą negu 7. Jie eina įsigyti profesijos tie, kas nesurenka. Ir paskui jie atrinktus vaikus padaro tyrimą 15-mečių ir visam pasauliui parodo, kokie jie šaunuoliai. Ir čia mokytojai nemoka dirbti Lietuvoje. Ta prasme, taip yra teigiama. Ir tada mokytojai gauna tokį nepasitikėjimą, kad stenkis kiek nori, tave kritikuos tėvai, tave kritikuos vadovybė, administracija ir turbūt atsiranda šitas toks nusivylimas. Tai aš norėčiau kaip vadovas pasakyti, kad mokytojai iš tikrųjų, šiandieniniai dirbantis mokytojai, kiek man tenka su jais bendrauti, yra verti pačios didžiausios pagarbos. Kiek jie įdeda pastangų dirbant su mokiniais, kaip jie ruošiasi, kaip jie siekia to rezultato, tai galiu tik tai nulenkti prieš juos galvą ir pasakyti ačiū, nekritikuodamas tose situacijose, kuriuose jie atsiduria. Jauni žmonės, mes negalim irgi kalbėti, kad ta situacija irgi yra kažkokia labai baisi. Tai yra žmonės, tai yra paaugliai, tai yra jaunuoliai, kurie sugeba padaryti daug labai gražių dalykų. Ir aš kasdienybėje gimnazijoje, kasdienybės eigoje toje švenčių, pamokų, vertybinių dienų, aš labai dažnai pareinu po renginio kažkokio pamokos ir aš sakau aplink esantiems žmonėms, aš didžiuojuosi tais vaikais, aš didžiuojuosi tais mokiniais, nes yra iš tikrųjų labai daug gražių dalykų, kuriais galime džiaugtis ir rodyti kaip pavyzdį ir tą auginti ir skatinti. Ir turbūt vienas iš tų svarbiausių tokių pabaigai minčių, kad patys kiekvienas iš mūsų turime mokytis būti šviesa. Ir tada jokia tamsa nebus baisi. Tai to ir linkiu visiems mokytis būti šviesa.
Labai ačiū Jums, gerbiamas Sauliau, ir primenu, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šiandieną laidoje su Marijonų Marijampolės gimnazijos direktoriumi diakonu Sauliu Andriuška kalbėjom apie jų gimnaziją ir jos vaidmenį mūsų visuomeniai bei katalikų bažnyčiai. Belieka turbūt tik pakartoti tai, ką Jūs sakėt, padėkojant Jums už tai, kad skirėt laiką, kad tikrai būtume šviesa ir kad Dievo veido tą šviesą mes kleistume. Ir kaip palaimintasis sakė, Dievo veido šviesą ir jo švelnėją meilę. Jeigu ją patys priimam, patiriam, tada lengviau dalintis ir skleisti. Tad švieskime Viešpatie šviesą ir iki kitų kartų.
Sudie.
Su Dievu. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė.